κατακτήσαμε ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης των Ανδρών και κλαίμε από στεναχώρια. Αυτό δείχνει το μεγαλείο αυτής της τρομερής ομάδας που είναι η κορυφαία στον κόσμο, έγραψε στην επίσημη ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας ο δημοσιογράφος Γιάννης Κορακής με αφορμή το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα μετά την ήττα στον τελικό με 14-13 στα πέναλτι από την Ουγγαρία. Παρότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, συναισθηματικά φορτισμένος, συγκίνησε όλη την Ελλάδα με τις δηλώσεις του. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, σε 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους συνεργάτες σου και σε σένα προσωπικά, Θοδωρή Βλάχο.
Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, Θοδωρή, αυτό που είπε στην μεικτή ζώνη, ότι οφείλω μία συγγνώμη, έκανα το μεγαλύτερο λάθος στην ζωή μου, ήμασταν 2-1 και πήρα time out, είναι η χειρότερη φάση, είπε, στη ζωή μου, στην πιο σπουδαία στιγμή. Συγγνώμη από τα παιδιά και από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω για πόσο θα μας τυχιώνει αυτό. Περνώντας ο καιρός, έχεις φύγει αυτό που λέμε από το σημείο που να σε στοιχιώνει, έτσι.
Βέβαια, πλέον σκεφτόμαστε πάρα πολύ θετικά όλοι. Είδαμε αμέσως μετά μια-δυο-τρεις μέρες που συνειδητοποίησαμε τι πετύχαμε και είδαμε τη θετική πλευρά όλης της πορείας αυτής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και ήδη είμαστε, ετοιμαζόμαστε και περιμένουμε την επόμενη στιγμή, την επόμενη διοργάνωση που θα διεκδικήσουμε πάλι την κορυφή και ελπίζουμε σε μια της επόμενης διοργανώσεις να τα καταφέρουμε. Ήταν μια αντίδραση που δίχασε κάπως σε όλες τις γνώμες όλων των Ελλήνων, να πω έτσι, όλων όσων την παρακολουθήσαμε και δικιά μου αλλά και των αθλητών, να είμαστε συναχωρημένοι μετά από την κατάκτηση ενός ασημένου μεταλλίου, αλλά εγώ δικαιολογώ τους αθλητές μου γιατί φτάσαμε τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο. Χάσαμε στα πέναλτι αυτή τη μεγάλη διάκριση και ίσως αυτό μας στεναχώρησε. Όμως δεν μας φτωεί πλέον, δεν μένουμε εκεί. Θα κάνουμε τα πάντα για να μας τυχιώνει αυτό, όπως δεν ξέρω αν εύστοχα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Πιστεύω ότι η ομάδα αξίζει να βρεθεί στο ψηλό του σκαλί και πρέπει να κάνει κάποια πράγματα ίσως ακόμη καλύτερα για να τα καταφέρει.
Θοδωρή, έχεις δει ξανά τον αγώνα και τη συγκεκριμένη φάση?
Τον έχω δει, αλλά στο πλάνο της τηλεόρασης δεν φαίνεται αυτό που περιέγραψα εγώ. Φαίνεται μόνο στην κάμερα τη δικιά μας που τραβάμε πάντα το παιχνίδι, την προσωπική της ομάδος δηλαδή. Πράγματι υπήρχαν καλύτερες προποθέσεις για να δημιουργήσουμε, να βάλουμε ένα γκολ που ίσως θα ήταν το νικητήριο, γιατί νομίζω ότι ήταν η τελευταία φάση. Αλλά και πάλι δεν είσαι σίγουρος αν θα καταλήξει σε γκολ οποιαδήποτε καλύτερη προϋπόθεση. Μιλάμε προθετικά. Θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι κατάλαβα για τους αθλητές μου ότι παραξενευτήκαν που κάλεσαν το time out, αλλά λίγο ένα τεχνικό έτσι, μια λεπτομέρεια που είχε αλλάξει στον κανονισμό το πώς καλείς το time out, κάπου υπήρχε ένα κενό έτσι, μαύρο σημείο και δεν είδα εγώ, αλλά ότι ο συνεργάτης μου, ότι εκείνη τη στιγμή ένας παίκτης μας έφευγε στον εφηβιασμό.
Ούτως ή άλλως, στην ώρα που παίρνεις το time out, το πρώτο που κάνεις είναι να πεις στα παιδιά συγγνώμη για την απόφαση. Έχεις αντίληψη του τι έχει συμβεί.
Ναι, το κατάλαβα αμέσως.
Το κατάλαβες αμέσως. Ναι. Αυτό που μετράνε, Θοδωρή, είναι τα στοιχεία. Εσύ μίλησες εκ του αποτελέσματος. Και απλώς εγώ θα παραθέσω κάποια στοιχεία από τις φάσεις που ακολούθησαν. Ο Γενουδουνιάς ενδεχομένως αν πετυχαίνει το τέρμα και δεν δεχόμασταν, και θα εξηγήσω γιατί λέω να μην δεχόμασταν, και η μπάλα δεν πήγαινε έξω από την εστία του Βόγκελ, αυτό που λέμε θα ήταν ο άνθρωπος που θα καθόριζε, όπως λέμε, έναν τίτλο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μετά συνέχεια είχαμε δοκάρι σε σουτ των Ούγγρων στο Ζερδεβά, ξαναεπιχειρήσαμε σουτ και στο τέλος ξαναγίνεται απόκρουση, δηλαδή γίνανε τρεις φάσεις στα επόμενα συνολικά 17 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν τα πέναλτι, εξαιρετικό ήταν ο Ζερδεβάς, εκεί είχε δύο αποκρούσεις, ένα δοκάρι στην προσπάθεια του Γιάνσικ. Ο Βόγκελ από την άλλη πλευρά είχε 4 αποκρούσεις. Στον παίκτη παραπάνω συνολικά είχαμε 4 στα 12 και στον ημιτελικό οι Ούγγροι κάναν ακόμη πιο απίστευτα όμως το δωρή πράγματα. Ήταν 11-9 πίσω από τους Ισπανούς, 3 και 12 πριν το τέλος, και όχι μόνο κάνουν το 11-11, κάνουν το 12-11 με τελευταίο τέρμα που στην επαναληπτική τηλεοψία κοινός VAR και παίρνουν την πρόκριση. Τους πήγανε όλες οι φάσεις, όλες οι στιγμές. Υπάρχουν, και γι' αυτό κάνω μια παράθεση των γεγονότων και των φάσεων, έτσι, το τι ακολούθησε, αλλά και το τι προϋπήρξε. Και αυτός είναι ο αθλητισμός.
Αυτός είναι ο αθλητισμός, και θα πω ότι για να καταδεκτήσει στην κορυφή το χρυσό μετάλλιο, πρέπει να γίνουν τέτοιες στιγμές, και γίνονται τέτοιες στιγμές. Πρέπει να γίνουν υπέρ σου. Η Ουγγαρία πράγματι είχε μια απίθανη στιγμή που δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί με τον νικητήριο γκολ επί της Ισπανίας και προκρίθηκε στον τελικό. Και βέβαια, στο τελευταίο λεπτό του τελικού, εμείς είχαμε ευκαιρίες να τον τελειώσουμε τον τελικό, αλλά πιστεύω ότι η τύχη δεν ήταν μαζί μας σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα. Και όπως είπατε, ο Ζερδεβάς, ενώ απέκοψε 3 πέναλτι, δηλαδή αν πριν τη διαδικασία των πέναλτι ξέρεις ότι ο τερματοφύλακας σου θα αποκρούσε 3, είσαι σίγουρος 100% ότι θα κερδίσει τα πέναλτι, και πράγματι και εμείς δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε σε 4, οπότε γίνανε απίθανα πράγματα, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να παραπονιέσαι. Και εμείς, μην ξεχάσουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό, την πρώτη θέση του ομίλου την κατακτήσαμε απέναντι σε ένα τρομερό παιχνίδι, απίθανο παιχνίδι απέναντι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενώ χάναμε 5 γκολ, βάλαμε 7 γκολ, σκοράραμε 7 φορές στο τελευταίο 8 λεπτό. Και σκοράραμε το τελευταίο γκολ στο χρόνο 0, μετά από time out που κάλεσα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τέτοιες φάσεις, μερικές φορές είναι υπέρ σου, μερικές φορές είναι κατά σου, και καθορίζουν έτσι μεγάλες προκρίσεις, ένα μετάλλιο ή μια κορυφή του κόσμου. Έτσι είναι αυτά. Έτσι. Δεν μπορεί να πεις κάτι, δεν μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό.
Έτσι είναι αυτά, και οι Ούγγροι ερχόντουσαν σε παγκόσμια πρωταθλήματα από 7 νίκες. Όσες φορές μας είχαν βρει, μας είχαν νικήσει, και αυτό που λέμε ότι ψάχνεις τη νίκη, λες δεν μπορεί, και ξανακάνανε το 8 στα 8. Θα έρθει φυσικά η μέρα έτσι και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα τους νικήσουμε. Απλώς όλα αυτό που λέμε, όχι μόνο με εμάς αλλά και με τους αντιπάλους, τους πήγανε σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και έτσι αναδεικνύεται, μόνο ένας φτάνει στην κορυφή, και έτσι είναι τα πράγματα σε όλα τα αθλήματα. Αυτός που θα φτάσει στην κορυφή θα έχει μαζί του αυτό που λέμε όλες τις φάσεις τελευταία στιγμή, είτε για υδατοσφαίριση, είτε για μπάσκετ, είτε για ποδόσφαιρο.
Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα και δεν ήταν μαζί μας, ίσως να μην ήταν η στιγμή δικιά μας να κάνουμε αυτή τη μεγάλη έτσι, διάκριση, και να είναι κάποια άλλη, αλλά οι Ούγγροι πράγματι είχαν πολλές στιγμές που σε λεπτομέρεια και με τη βοήθεια της τύχης καταφέρουν να υπερπεδίσουν εμπόδια, να προκριθούν, να προχωρήσουν και τελικά να κατακτήσουν και το χρυσό μετάλλιο. Μην ξεχνάμε όμως ότι τους Ούγγρους τους κερδίσαμε 2 φορές το 21 στο Τόκιο σε 2 σημαντικά παιχνίδια. Ο ένας ήταν και ο ημιτελικός της Ολυμπιάδος, που παίξαμε εκεί, αγωνιστήκαμε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Εμείς, να ξέρετε, κοιτάμε τους αντιπάλους άσχετα αν παίζουμε σε φιλικό ή αν παίζουμε σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, ή κοιτάμε τα παιχνίδια Είναι το ίδιο για μας, οπότε δεν είχαμε κερδίσει ποτέ τις Ουγγρούς. Πρώτη φορά τους κερδίσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και το κάναμε δύο φορές και σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τώρα δεν χάσαμε, ουσιαστικά δεν χάσαμε. Χάσαμε στα πέναλτι, δηλαδή νομίζω ότι όταν ένας τελικός, είτε είναι το Champions League, είτε όπως κέρδισε εδώ στο Καραϊσκάκι η Manchester City τη Σεβίλη στα πέναλτι, τα πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν μπορείς να πεις ότι η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη από σένα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η τύχη, παίζει ρόλο και η ικανότητα φυσικά και των τερματοφυλάκων αλλά και των αθλητών που σουτάρουν. Αλλά πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι θέλουμε κι εμείς να σταθούμε πιο πολύ. Όπως είπα, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να χάσουμε το γνωστό μετάλλιο στα πέναλτι, πάνω να πει ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα καλά και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Αλλά πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα για την επόμενη φορά που θέλουμε να φτάσουμε μέχρι πράγματι στο τέλος.
Αυτό που λες ότι η διαδρομή ήταν εξαιρετική. Νικήσαμε την Αυστραλία 13-9 στον Όμιλο πρώτη αγωνιστική, εύκολα το Καζακστάν 18-2. Αυτό που έκανες αναφορά στο 15-14, ήμασταν ημίχρονο πίσω 5 γκολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα εκεί έκανες άλλη μία μεγάλη δήλωση ότι δεν ήμασταν για 3-8 λεπτά στο παιχνίδι. Κάναμε εμφάνιση μικρής ομάδος, έτσι, για 3-8 λεπτά. Το είπες αμέσως μετά την αναμέτρηση.
Το είπα και εδώ λίγο θα επεκταθώ, θα σου πω γιατί το είπα για να τα ακούσουν οι αθλητές μου, γιατί ξέρετε και πολλές φορές ό,τι λέω θέλουν να τα ακούνε και να παίρνουν το μήνυμα το πώς είδα το παιχνίδι και πώς θα ήθελα να ήταν. Και από τη στιγμή που λέω τέτοια πράγματα και είμαι πολύ ευστηρός μαζί τους σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε μια μεγάλη νίκη η οποία πανηγύριζε όλοι οι Έλληνες που είδαν το παιχνίδι, αυτό ήταν πράγματι συναρπαστικό, μια μεγάλη ανατροπή. Εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος και πράγματι τους μίλησα σε έντονο ύφος. Γι' αυτόν τον λόγο οφείλα να τους πω και μια συγγνώμη για το λάθος που έκανα στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να είναι μόνο να τους κατακρίνω μόνο όταν δεν αποδίδουν αυτά που μπορούν, αλλά θεώρησα ότι όταν και εγώ δεν είμαι κάποια στιγμή, θεωρώ ότι έχω κάποια ευθύνη ή μεγάλη ή μικρή, πρέπει να το δέχομαι με ειλικρίνεια και να το παραδέχομαι μπροστά τους.
Και κάναμε και μεγάλες σπουδαίες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες που ανεβάνουν σε βάθρος σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς. Το Μαυροβούνιο στη φάση των 8-19 και τη Σερβία μια παραδοσιακά μεγάλη δύναμη στον ημιτελικό με 13-7.
Ναι, είχαμε μεγάλες νίκες και το Μαυροβούνιο ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο προημιτελικός πάντα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι μιας μεγάλης διοργάνωσης γιατί σε φέρνει με νίκη στη διεκδίκηση των μεταλλίων. Ή μετά με ήττα σε φέρνει σε άλλες καταστάσεις που διεκδικείς την 5η με 8η θέση. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία φάση με ένα εκπληκτικό γκολ του Σκουμπάκη, πάλι μετά από time out. Ένα γκολ που και αυτό δεν μπαίνει συχνά. Δεν είχε μεγάλη δόση τύχης, αλλά ήταν πράγματι ένα γκολ έτσι από τα highlights. Και με αυτόν τον τρόπο προκριθήκαμε στους τέσσερις στον ημιτελικό με τους Σέρβους που εκεί επικρατήσαμε σίγουρα ολοκληρωτικά. Δηλαδή δεν αφισβητεί κανείς ότι ήμασταν και διέξοδοι του παιχνιδιού και ότι καταφέραμε να βρεθούμε στο τελικό. Αλλά και ταυτόχρονα η νίκη αυτή ήταν διπλής σημασίας γιατί μας έδωσε και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Θοδωρή, δήλωσες ότι εάν καταφέραμε να αγαπήσει ο κόσμος το άθλημα της υδατοσφαίρησης είναι σπουδαίο. Αυτό το δήλωσες. Τι διαπίστωσες όταν επέστρεψες? Σε τι βαθμό το έχει καταφέρει η εθνική ομάδα? Σε δική σου εκτίμηση, γιατί η δική μου δεν έχει καμία αξία, έτσι.
Πολλαπλασιάστηκε η αγάπη του κόσμου και ο κόσμος που παρακολούθησε και μας ταυτίστηκε μαζί μας μετά από αυτούς τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα. Υπήρχε βέβαια μια συνέχεια από το Τόκιο. Στο Τόκιο κάναμε, γιατί πάντα οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν και τη μεγαλύτερη, έτσι, την παρακολουθεί πολύ σε πολλοί κόσμος. Είναι πολύ πιο σημαντικοί αγώνες. Και εκεί κάναμε το σπουδαίο για πρώτη φορά να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο σαν ομαδικό άθλημα. Και πράγμα ήταν η τρομερή, η μεγαλύτερη διάκριση που έχουμε μέχρι τώρα. Αλλά την επόμενη χρονιά ξανακατακτήσαμε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Και φέτος ξανά, οπότε υπάρχει μια συνέχεια τριών χρόνων που η ομάδα δείχνει μια συνέπεια στο τι μπορεί να, στο τι καταφέρνει στην προσπάθειά της. Και ο κόσμος αυτό μας το δίνει πίσω. Και το, ιδίως εγώ προσωπικά, μετά τη Φουκουόκα έχω λάβει όχι μηνύματα σε κινητό και σε social, αλλά κόσμος που με σταματάει στον δρόμο και μου λέει συγχαρητήρια για την ομάδα, για τα παιδιά, για το ήθος μας, για το παιχνίδι μας, που μας κάνει περήφανος. Είναι πράγματι αυτό το κομμάτι που είναι στο μέλημά μας να έτσι γιγαντώσουμε όσο, το νιώθουμε υποχρέωσή μας να γιγαντώσουμε όσο μπορούμε πολύ το άθλημά μας. Νομίζω ότι το καταφέρνουμε και πράγματι έχουμε πολλούς έτσι, περισσότερους θαυμαστές και φιλάθλους οι οποίοι και απλό κόσμο που μας παρακολουθεί και χαίρεται με την προσπάθειά μας.
Μετά την Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ 87, την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του 2004 που κέρδισαν την κορυφή της Ευρώπης, άλλο ένα άθλημα είναι πολύ ψηλά, το ίδιο ψηλά με κοινές τις επιτυχίες στον κόσμο, κυκλοφορώντας όλοι. Το αντιλαμβανόμαστε, Θοδωρή, ότι η Εθνική Ομάδα υδατοσφαίρησης, γιατί και οι γυναίκες έχουν τεράστιες επιτυχίες. Το μοναδικό ομαδικό άθλημα που σε άνδρες γυναίκες έχει μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες, κανένα άλλο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα. Και είναι στη συνείδηση, έχει μπει το ίδιο ψηλά.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας. Είναι, όπως είπα και πριν, μέλημά μας και υποχρέωσή μας να το καταφέρουμε σε όσο μεγαλύτερο βαθμό μπορούμε. Δεν θέλω ποτέ εγώ να μπαίνω σε σύγκριση με άλλα αθλήματα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το πόλο, σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά ούτε μου αρέσει να αυτό λέω και στα παιδιά, γι' αυτό έτσι συζητάμε, να ούτε να παραπονιόμαστε ούτε να νιώθουμε αδικημένοι. Δεν είμαστε αδικημένοι, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ξεαγωνιστικά, να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε ένα άθλημα το οποίο πράγματι αξίζει της προσοχής του και να καθιερωθεί έτσι στην καρδιά τους και σε αυτό που θέλουν να παρακολουθούν. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα καταφέρνουμε, αλλά δεν μπορούμε να στοχευτούμε ποτέ και νομίζω ότι δύσκολα θα φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και δικαιωματικά όμως, γιατί είμαι και εγώ ένας από τους λάτρες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και των εθνικών μας ομάδων, και μπορώ να το καταλάβω λίγο διαφορετικά από ό,τι όλοι οι άλλοι.
Πάντως αυτό που λες, ότι αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο όταν κυκλοφορείς έξω όπως σε αντιμετωπίζουν, αυτή τη φορά το μοναδικό το οποίο κατάφερες ήταν μέσα από την δήλωσή σου, τα σχόλια του κόσμου, να μην είναι σχόλια ήττας, αλλά σχόλια νίκης. Έτσι ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια για τον κόσμο από τα σχόλια στον διαδίκτυο, που λένε ενδεικτικά, θα πω κάποια. Θοδωρή Βλάχο επισήμως λέει: από σήμερα νίκης μεγάλους της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού. Πόσο απλό και πόσο τίμιο όταν κάποιος κάνει λάθος να ζητά συγγνώμη. Θοδωρή Βλάχο, η στιγμή λέει που ζητά συγγνώμη από τους παίκτες και από εμάς δακρυσμένος για να απόφαση να πάρει time out, είναι από τις πιο συγκλονιστικές που έχω ζήσει στον αθλητισμό. Και μόνο η αναζήτηση του καλύτερου, λέει, Έλληνα προπονητή, άλλο σχόλιο σε όλα τα σπορ, από τη στιγμή που υπάρχει αυτός, είναι το λιγότερο ηλίθεια. Κανείς δεν μπορεί να μπει δίπλα. Σέβομαι τον Θοδωρή Βλάχο, γιατί είναι αντρίκιος δηλώσεις. Άλλο σχόλιο, δεν μπορείς παρά μόνο να αισθάνεσαι υπερηφάνεια για τον Θοδωρή Βλάχο. Ανατριχιάσαμε στις δηλώσεις του και στα παιδιά του. Μακάρι σε σημαντικές θέσεις στη χώρα να βρίσκονταν άνθρωποι σαν τον Θοδωρή Βλάχο. Μακάρι. Νομίζω ότι αυτά είναι σχόλια νίκης και κάτι παραπάνω, Θοδωρή.
Και κάτι παραπάνω, όπως το είπατε, και πολύ οικολογευτικά και πολύ συγκινητικά, γιατί πράγματι σφαγίζουν διαφορετικά. Δεν είναι μόνο ένα σχόλιο έχασες, κέρδισες, πώς έχασες, πώς κέρδισες. Το ότι πολλοί κόσμος το είδε και από μια άλλη οπτική γωνία και λίγο πιο κοινωνικά, και αυτό είναι ένα κέρδος για μας, για όλη την ομάδα. Δεν είναι δικό μου προσωπικό, γιατί και εγώ είμαι ένα μέλος μιας ομάδος και προσπαθούμε όλοι να κινούμαστε και να σκεφτόμαστε και να πράττουμε με την ίδια λογική. Ναι, το έχω αντιμετωπίσει, τα έχω ακούσει τα λόγια και προσωπικά, δηλαδή με σταματάνε και μου τα λένε. Τι να πω, λέω απλά να ευχαριστώ, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρετε είναι λίγο, δεν είναι και συγκινησιακά, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς όταν ξαφνικά πολλοίς κόσμος αναγνωρίζει τέτοια μια συμπεριφορά ή μια ικανότητα δικιά σου, των αθλητών σου, μιας ομάδος, και πάνω απ' όλα είναι πολύ ευχάριστο αυτό, πάνω απ' όλα.
Ένας άλλος σημαντικός αθλητής από το χρόνο, από το χώρο της καλαθοσφαίρης, από το μπάσκετ, πρώην ερυθρόλευκος, νυν πράσινος, ο Κώστας Λούκας, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά ότι σεβασμό σε μια μεγάλη προσωπικότητα, ανατριχιαστική συνέντευξη που ακούμπησε κάθε ελληνική καρδιά, είπε στο μήνυμα του Κώστας Λούκας. Έχεις μιλήσει μαζί του, Θοδωρή?
Δεν επιδίωξα να μιλήσω μαζί του, γιατί το διάβασα αυτό και φυσικά τον ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Λούκας είναι ένας εξαίρετος αθλητής, πρωταγωνιστής της εθνικής ομάδος ή του Ολυμπιακού πριν του Παναθηναϊκού, τώρα δεν έχει σημασία. Θα το κάνω όμως σε δεύτερο χρόνο. Θέλω να διώξω, το κάνω από κοντά. Εντάξει, θέλω να γνωρίζω και ανθρώπους άλλων αθλημάτων και οι οποίοι πράγματι έχουν τη δικιά τους διαδρομή και ίσως και κάποια πράγματα να τα σκέφτονται και πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς, ή να τα κάνουν ακόμη καλύτερα από ό,τι εμείς. Αλλά είναι κάτι που θα το κάνω, δεν είναι, το έχω αφήσει πίσω.
Μία άλλη εκδοχή που έχει δημοσιεύσει ο δημοσιογράφος Χρήστος Σταθόπουλος, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, στο SDNA, έχει τίτλο «Ο Βλάχος και η Βλάχη», μεταξύ άλλων αναφέρει: «Έβαλε τα κλάματα, όμως γιατί είναι άνθρωπος του μόχθου, έχει κερδίσει τα πάντα με τη δουλειά του και όχι επειδή είναι κυφήνας που γεννήθηκε στο μέλι και προορισμένος από το σπιτάκι του για υπουργός και πρωθυπουργός». Μία άλλη διάσταση στο Θοδωρή Βλάχο αυτή.
Ναι, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Εγώ δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή την... Δεν μπορώ να συγκριθώ με ένα πολιτικό. Είναι
όχι ως σύγκριση, ως...
Στάση, ως
γεγονός, ναι, γιατί εδώ λέει γεγονός. Πολλά σε τρεις γραμμές, έτσι.
Ναι, τη διάβασα, βέβαια τη διάβασα, γιατί διάβασα πάρα πολλά τότε μόλις επιστρέψαμε. Τη διάβασα, ναι, είναι, λέει πολλά σε τρεις γραμμές. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω τώρα. Είναι μόνο και μόνο, όπως είπε κάποιος πριν, που αυτό που διαβάσατε το έκανα πολύ αυθόρμητα, απλά αντρίκια να το πούμε. Το ένιωσα και το έκανα. Ούτε σχεδίασα κάτι, αλλά μακάρι. Και εγώ μερικές φορές ζητάω κάποιες εξηγήσεις από κάποιους ανθρώπους που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Δεν μπορώ να πω μόνο πολιτικούς, αλλά και οποιονδήποτε άλλον. Δεν είναι πάντα δύσκολο, εύκολο να το κάνεις. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα και συγκυριών, τι συμβαίνει. Κάποιοι τα σταθμίζουν και βλέπουν τα θετικά και τα αρνητικά, τι μπορεί να γίνει μετά. Δεν μπήκα στη διαδικασία. Κάποιοι δεν συμφωνήσανε με τη στάση μου, αλλά είναι όλη η άποψη όλων, είναι πολύ σεβαστή. Εγώ νιώσα πολύ καλά που και έτσι ανακουφισμένος που το έβγαλε αυτό μέσα μου και το είπα στους αθλητές μου, γιατί πολύ σύντομα, όπως είναι και τώρα, μαζί τους θα συνεργαστώ ξανά, μαζί τους θα πρέπει να έχω μια ειλικρινή σχέση, μαζί τους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε, να παραμείνουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να φτάσουμε στην κορυφή, και πρέπει μαζί τους να είμαι δίκαιος και ειλικρινής.
Και όπως μέσα στον αγώνα όλα κλείνονται σε μια στιγμή, σε μια φάση, σε μια άμυνα, σε ένα μπλοκ, σε ένα γκολ, σε ένα πέναλτι, μπορεί να μην είχε γίνει και η δήλωση αυτή, ήσουν ασημικτή ζώνη, λες δεν μπορώ να μιλήσω, το σκέφτεσαι αρχικά και μετά συνεχίσεις. Μπορεί να είχες φύγει κιόλας, έτσι.
Θα σου πω κάτι. Θα μπορούσα να είχα περάσει και να είχα φύγει και δεν μου είπε ο συνάδελφός της ΕΡΤ να μείνω εκεί. Αλλά είμαι από αυτούς που πάντα το έκανα. Δεν θέλω να μιλάω μόνο όταν κερδίζει η ομάδα. Πρέπει να μιλάω και όταν χάνει. Και πρέπει να δώσω εκείνη τη στιγμή το στίγμα και την άποψη δικιά μου και την οπτική γωνία. Όχι σε όλους όσους θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Θα ήταν unfair από μένα να μιλάω σε κάθε παιχνίδι. Μίλησε στα προηγούμενα 6 που κερδίσαμε. Γιατί όταν κερδίζεις λες και ωραία πράγματα και έτσι φαίνεται πολύ διαφορετικά όλο αυτό που έχει συμβεί. Είχα την υποχρέωση να μιλήσω σαν σε μια ήττα. Πήγα να φύγω γιατί κατάλαβα ότι δεν ήμουν συγκινησιακά. Ήμουν πολύ φορτισμένος και δεν ήθελα ίσως να φανώ έτσι. Αλλά μετά σκέφτηκα στιγμιαία ότι πρέπει να το πω στους αθλητές αυτό τώρα. Και γι' αυτό σταμάτησα και έκανα αυτή τη δήλωση.
Θα ήθελα να μου πεις, μετά από τόσο καιρό έχεις μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, είναι φυσιολογικό, είτε γνωστούς σου είτε άγνωστούς. Πες μου ένα περιστατικό που σου έχει μείνει και έτσι θα το αναφέρεις με τα χρόνια.
Συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, γιατί μοιάζουν πάρα πολλά απλός κόσμος και σήμερα, ας πούμε, περπατάω στο Παλαιό Φαλήρο και σταματάει ένας κύριος που μου λέει «Αγόρι μου, συγχαρητήρια». Με στεναχωριέστε, είστε καλύτεροι. Δηλαδή είναι κάτι τέτοιο το οποίο δεν το περιμένεις. Στο σούπερ μάρκετ έχεις πάει και φεύγεις, ας πούμε, και σταματάει κάποιος. Αλλά θέλω να σταθώ στο κάτι το οποίο πράγματι με βοήθησε και πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, λίγες ώρες μετά το παιχνίδι, που μίλησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος μου είπε κάτι το πάρα πολύ σωστό και με ανακούφισε, να σας πω έτσι τη λέξη, ότι λάθη γίνονται, λάθη κάνουμε όλοι και εμείς ίσως να φτάσαμε με κάποια λάθη αλωνών σε αυτό το σημείο, που έτσι είναι. Δηλαδή και εμείς σε κάποιο παιχνίδι κάποιος έκανε κάποιο λάθος, γιατί στον αθλητισμό εκμεταλλεύεσαι τα λάθη των αλωνών και προχωράς και κερδίζεις, όχι μόνο την ικανότητα τη δικιά σου. Νομίζω ότι αυτό που είπε τώρα ήταν πράγματι πολύ ευεργετικό και πολύ γρήγορα άρχισα να βλέπω και εγώ πολύ διαφορετικά όλη την άλλη, με διαφορετικό μάτι όλο ότι πετύχαμε αυτή την ημέρα, σε αυτό το τουρνουά, και έτσι προχωράμε για τα επόμενα.
Και το σημαντικό είναι ότι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει το σκουφάκι, ήταν στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Θοδωρή, εσύ το ξέρεις καλά, όταν αυτό που λέμε ότι φεύγει κάποιος από τον κλασικό παράγοντα που δεν έχει πέσει στην πισίνα ή δεν έχει κάνει αθλητισμό. Έτσι, έχει σίγουρα άλλη οπτική αυτός που είναι στο υψηλό επίπεδο. Το έχει βιώσει.
Ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, έχει περάσει, ήταν κορυφαίος αθλητής πολίστας, ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας και έχει διτελέσει και προπονητής. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος του αθλήματος. Ξέρει, καταλαβαίνει τα σφυρίγματα, τις κινήσεις των προπονητών, τις αποφάσεις των αθλητών. Δεν είναι ένας απλός παράγοντας, όπως το είπατε πριν. Οπότε η γνώμη του πάντα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και σίγουρα η αντίδραση αυτή και η στάση του αυτή ήταν πολύ πιο σημαντική για μένα.
Είπες τη λέξη αντίδραση. Τον πρώτο άνθρωπο που βλέπεις όταν προσγειώνεις στην Ελλάδα, είτε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μετάλλιο, είτε από το Παγκόσμιο που ήρθες με χάλκινο και ασημένιο και παίρνεις την αγκαλιά σου, είναι η κόρη σου. Πώς αντέδρασε αυτή τη φορά με αυτή τη συγκινησιακή φόρτιση που είχε, σου είπε κάτι? Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγκαλιάζεις στο αεροδρόμιο πάντα όταν γυρίζεις.
Ναι, πάντα το κάνω, γιατί εντάξει, είναι η κόρη μας, η κόρη μου είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου πλέον. Η κόρη μου δεν της άρεσε που με είδε συγκινημένο. Οπότε δεν, δηλαδή στεναχωρήθηκε και ήταν στεναχωρημένη που με είδε έτσι. Ξέρετε, τα παιδιά τώρα δεν θέλουν να βλέπουν τους γονείς τους να στεναχωριούνται ή να βασανίζονται. Δεν κατάλαβε προφανώς τι συνέβη ή τι μπορεί να έγινε. Αλλά εντάξει, η αγκαλιά της ήταν πάντα. Ήταν και αυτή τη φορά τόσο ζεστή και πώς το λένε, παίρνει όλα τα προβλήματά σου στη στιγμή και γι' αυτό την επιδιώκω κάθε φορά που επιστρέφω από μια διοργάνωση, είναι το πρώτο άτομο που θέλω να δω.
Θοδωρή Βλάχο, θα έχει συνέχεια και συνέπεια η ελληνική υδατοσφαίριση και στους παιδες και στους εφήβους και στους νέους άνδρες. Έχουμε μετάλλια στις διοργανώσεις. Ποια είναι η άποψή σου, ζεις και γνωρίζεις το υλικό που έρχεται?
Ήδη η εβδομάδα αυτή που είναι, απαρτίζουν τα παιδιά τώρα που απαρτίζουν την Εθνική Αντρών είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ καλός και σχεδόν ίσως και πάνω από το 90% αυτών των αθλητών θα μπορέσουν να φτάσουν με καλές προϋποθέσεις μέχρι την Ολυμπιάδα του 28 στο Λος Άντζελες. Οπότε μιλάμε ότι υπάρχει ακόμη μια πενταετία, μια ομάδα πολύ καλά δεμένη, με πολύ καλά χαρακτηριστικά, με πολλή ποιότητα, που μπορεί να φέρει και άλλες επιτυχίες. Όχι ότι, ότι θα το κάνει σε κάθε διοργάνωση, αλλά έχει αυτό το πακέτο που λέμε για αυτή τις δυνατότητες. Αλλά ένα χρυσό μετάλλιο που ήρθε φέτος στην Εθνική Εφήβων ή και άλλα μετάλλια που έρχονται κάθε χρόνο από τις ομάδες υποδομών δείχνει ότι από κάτω τα παιδιά γίνεται καλή δουλειά και από κάτω τα παιδιά έρχονται και διεκδικούν και χτυπάνε την πόρτα της Εθνικής Αντρών. Δείχνει καταρχήν ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στη σωματεία, στις μικρές κατηγορίες, για να φτάνουν τα παιδιά στους προπονητές, στους ομοσπονδιακούς που κυρίως τους παίρνουν το καλοκαίρι και κάνουν την προετοιμασία πριν από μια μεγάλη διοργάνωση. Όλο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όλης της χρονιάς τα παιδιά αυτά προπονούνται στη σωματεία τους με αγώνες, με ίσως 2-3 κάμπις εθνικής. Δείχνει σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα ότι οι προπονητές τους και τα σωματεία καλλιεργούν σωστά το άθλημα στις μικρές κατηγορίες και γι' αυτό έχουμε καλούς παίχτες. Να μην ξεχάσουμε από το 2016 που ήταν η Ολυμπιάδα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο μέχρι τώρα η ομάδα έχει αλλάξει τα 11-13, δηλαδή έχει γίνει ολική ανανέωση σε δύο στάδια, χωρίς να έχει γίνει μεγάλη κοιλιά, χωρίς βέβαια να κερδίζει όλες τις διοργανώσεις ή να παίρνει μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά έχουμε κατακτήσει 5-6 μετάλλια σε αυτή την 7 ετία και έχουμε διεκδικήσει σε τετράδα τουλάχιστον άλλες 3-4 φορές σε μεγάλες διοργανώσεις. Υπάρχει μια συνέπεια και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Γιατί υπάρχει ο τρόπος. Βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά. Πλέον η Ελλάδα έχει από τα λεγόμενα των ξένων συναδέλφων και παραγόντων έχει τη δική της σχολή. Δεν έχει να ζηλεύσει κάτι από μεγάλες ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες σχολές τύπου Σερβίας, Ιταλίας, Ισπανίας ή να μην αναφερθώ σε όλους και προχωράμε με δικές μας δυνατότητες και τα δικά μας έτσι και τα δικά μας πώς το λένε θέλω.
Ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος προσθέτει γνώση και από άλλα αθλήματα. Παρακολούθησες ή θα παρακολουθήσεις Μπαρτζόκα Αταμάν ή και από άλλα αθλήματα?
Έχω στο μυαλό μου να το κάνω αυτό, όχι από άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι πιο κοντά στο πόλο. Απλά είναι πολύ πιο πολύ οργανωμένοι και πιστεύω ότι έχουμε να πάρουμε πράγματα από δύο ομάδες σαν και αυτές που είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και δουλεύουν εδώ και χρόνια επαγγελματικά. Έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα και εγώ προσωπικά, αλλά και το άθλημά μας. Δεν το έχω κάνει ακόμα, θα το κάνω όμως, θα το προσπαθήσω, περιμένω την κατάλληλη στιγμή γιατί οι υποχρεώσεις τους είναι πάρα πολλές. Σίγουρα και τα προβλήματα όντως δεν θέλω να ενοχλήσω, θέλω να βρω μια σωστή περίοδο που θα επισκεφτώ και τις δύο ομάδες διαδεκτικά, δεν ξέρω ποια θα είναι πρώτη, ποια είναι μετά, τουλάχιστον για μια εβδομάδα για να δω πώς δουλεύουν, τεχνογνωσία τους και ό,τι άλλο κάνουν καθημερινά στην προετοιμασία ενός μεγάλου παιχνιδιού.
Θέλω ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος να επιλέξει έναν ή δύο παίκτες εκτός από το πόλο, Έλληνες αθλητές, που είτε είναι εν ενεργεία είτε έχουν σταματήσει, όχι από το πόλο, που θα τους έπαιρνες, ναι, και θα τους έβαζες στην ομάδα.
Έναν θα έπαιρνα οπωσδήποτε τον Σπανούλη, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι η λέξη επαγγελματισμός, είναι η φωτογραφία του δίπλα. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχει διδάξει όχι μόνο όλους τους αθλητές όλων των αθλημάτων, αλλά και προπονητές πώς ένας αθλητής βελτιώνεται, γιγαντώνεται, γίνεται ηγέτης, γίνεται ίδαλμα, όλα αυτά. Νομίζω ότι και πόσο σημαντικός ήταν στο αγωνιστικό κομμάτι σε όλες τις ομάδες που έπαιξε. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι, τον έχω φέρει πολλές φορές παράδειγμα στους αθλητές μου για το τι είπε μετά από ένα παιχνίδι, για το πώς προετοιμάζεται, για το τι επιπλέον κάνει, για πολλά πράγματα. Ένας είναι ο Βασίλης Σπανούλης σίγουρα. Και ένας δεύτερος, έτσι πολύ γρήγορα που σκέφτομαι, θα είναι ο Μίλτος Οδεντόγλου, γιατί πράγματι είναι ένα παιδί το οποίο βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από μια άλλη οπτική γωνία. Έχει τρομερό ταλέντο, έχει πολύ μεγάλο αθλητικό θράσος, πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει στις ικανότητές του, δεν φοβάται ποτέ, και γι' αυτό είναι και ο κορυφαίος και θα είναι και για τα επόμενα χρόνια.
Για την αποφώνηση θα χρησιμοποιήσω ένα σχόλιο από το διαδίκτυο που έχουν γράψει για σένα. Η ιστορία χρωστά στο Θοδωρή Βλάχο το χρυσό μετάλλιο. Έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, έγραψε ένας χρήστης. Θα έχει προηγηθεί βέβαια Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο και εκεί να είσαι στο βάθρο. Ας είναι και το χρυσό μετάλλιο, Θοδωρή. Τώρα στο χρώμα δεν θα τα χαλάσουμε. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Έλληνας Θόδωρης Βλάχος. Ήταν χαρά και τιμή μας, Θοδωρή, που ήσουν εδώ στην Αθλητική Φωνή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Με πολύ χαρά μοιράστηκα μαζί σας ό,τι θέλατε να συζητήσουμε, και για τόσο πολύ κόσμο και που παρακολουθεί και ενημερώνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι τιμή μου αυτό και υποχρέωσή μου να το κάνω. Και ξαναλέω πάλι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πολλοί κόσμος πλέον μας παρακολουθεί, το τι λέμε, το τι κάνουμε, το πώς παίζουμε, το αν κερδίζουμε, αν χάνουμε, και τους προτρέπω να συνεχίσουν να το κάνουν. Γιατί νιώθουμε και εμείς έτσι πολύ πιο δυνατοί και πολύ καλύτερα για να εκπληρώνουμε τους στόχους μας.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Θοδωρή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.